πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, χαίρετε και γεια σας. Τρίτη και 9 σήμερα. Με τη γνωστή μανία μου με τους αριθμούς, έλεγα 9-9 του 25. Μου το χαλάει η χρονιά σας, παρακαλώ πολύ να αλλάξει. Και φυσικά είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 7. Είχαμε χθες αυτή τη σεισμική δόνηση μετά τα μεσάνυχτα, τόσο πολύ έντονη. Δεν ξέρω σε εσάς, στο σπίτι εμάς κάποια αντικείμενα μετακινήθηκαν, κάποιοι πίνακες κτλ. Και έπιασα τον εαυτό μου πρώτον να φοβάμαι παράλογα, γιατί δεν ξέρω, γενικά δεν τις φοβάμαι τις σεισμικές δονήσεις, αλλά αυτή εδώ κάπως με τρόμαξε γιατί ήταν έντονη, και έπιασα τον εαυτό μου να θέλω να το πω και στους άλλους. Δηλαδή αναφέρομαι στους διαδικτυακούς φίλους που εκείνη την ώρα λίγο πολύ ήταν μέσα στα social media. Αυτός είναι ο εθισμός. Ήρθαμε σήμερα, η αλήθεια είναι, με πάρα πολύ όρεξη, όπως κάθε μέρα λίγο πολύ, με πολύ όρεξη να πιάσουμε το νήμα της επικαιρότητας από εκεί που το έχουν αφήσει οι πρωινοί και μεσημεριανοί οι συνάδελφοι, αλλά τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι τόσο ήρεμα. Έχουμε ήδη μια έκτακτη επικαιρότητα που εδώ και λίγα λεπτά έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των πρωτοσέλιδων του Διεθνούς Τύπου, καθώς έχουμε επίθεση από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εναντίον θυλάκων ή ηγετών, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης, της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας από τα διεθνή, από το Διεθνές Δελτίο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όντως πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση που, όπως ανακοίνωσε το ραδιόφωνο του Ισραηλινού στρατού, είχε στόχο αξιωματούχους της Χαμάς, όπως μετέδωσε και το καταριανό κανάλι, το Αλ Τζαζίρα, στην Ντόχα του Κατάρ, αξιωματούχους οι οποίοι μετέχουν στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός. Ενώ την ίδια ώρα, Έλενα, Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ισραήλ, δήλωσαν ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και ο στόχος ήταν ηγετικά στελέχη της Χαμάς, μεταξύ οποίων ο Χαλίλ Αλ-Χαγιά, που είναι ο ηγέτης της οργάνωσης στη Γάζα. Αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα, που μίλησαν στο Reuters, ανέφεραν ότι πυκνοί καπνοί αναδύθηκαν από την πρωτεύουσα Ντόχα. Το σημαντικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η επίθεση εκδηλώθηκε ενώ μόλις τις προηγούμενες δύο ημέρες ο Τραμπ είπε ότι Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Ακριβώς αυτό είναι που λες.
Ακριβώς, που μετά τη σημερινή εξέλιξη αυτό δείχνει να απομακρύνεται και μάλιστα πολύ. Καθώς οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι ο Τραμπ ήταν ενήμερος για το χτύπημα αυτό, Έλενα. Η επίθεση και η στόχευση της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την, να θυμίσουμε, την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ με 6 νεκρούς και πάνω από 15 τραυματίες και την ανάληψη της ευθύνης από τη στρατιωτική πτέρυγα της Παλαιστινιακής Οργάνωσης, κάτι που και χθες είχε προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είπε στους Παλαιστινίους: φύγετε από τη Γάζα τώρα. Mm-hmm. Τώρα οι Ισραηλινές δυνάμεις και οι Σινμπέτ, οι μυστικές υπηρεσίες, θα συνεχίσουν να αργούν με αποφασιστικότητα για να νικήσουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, που είναι υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, πρόσθεσαν πηγές του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Ενώ άμεση ήταν η αντίδραση από το Κατάρ, που εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης της Ισραηλινής επίθεσης εναντίον των ηγετών της Χαμάς, κάνοντας μάλιστα λόγο για δειλή επίθεση των Ισραηλινών και κατάφορη παραβίαση των διεθνών νόμων.
Μάλιστα.
Το παρακολουθούμε το θέμα ασθενά και αν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό σε
εξέλιξη. Έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Φαναριώτης, κυρίες και κύριοι, που με ρωτούσατε, είχατε φαγωθεί και πολύ καλά κάνατε, που ήταν στο τέλος της άδειάς του, όταν με ρωτούσατε τι θα γίνει, πότε θα τον ακούσουμε, πού είναι η εκπομπή του. Ο Δημήτρης Φαναριώτης, λοιπόν, επιμελείται μέχρι κεραίας τα διεθνή θέματα και θα τον ακούτε. Σε ευχαριστώ πολύ μεγάλη τιμή, Δημήτρη, που ξεκινήσαμε μαζί εδώ την εκπομπή. Έστω και με αυτή την έκτακτη επικαιρότητα που κανείς δεν θα ήθελε να συμβαίνει. Το απέφχεται, έτσι.
Όντως.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναριώτης και πράγματι μας είπε και την αιχμή του δόρατος, δηλαδή αν έχουμε εν γνώση του Τραμπ μια τέτοια επίθεση στην ηγετική ομάδα που βρέθηκε στο Κατάρ για να μεσολαβήσει, να κάνει τις διαπραγματεύσεις όπως αυτές υποτίθεται ότι είναι σε ένα δρόμο έτσι, πάρα πολύ μακρύ και δύσκολο, τότε τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει όταν είχαμε κάποια άλλα δείγματα και όταν είχε θεωρηθεί ότι είναι στα σκαριά μια διαδικασία έτσι εκεχηρίας, ειρήνευσης, κατάπαυσης του πυρός? Είναι μια ιστορία που όπως βλέπετε είναι χειρότερη και από Λερναία Ύδρα, μια κινούμενη άμμος, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω, μια ιστορία που δεν εννοεί να έχει μια κάποια κατάληξη. Εννοείται ότι θα ακούσετε περισσότερα στο πρώτο στα γεγονότα, το μαγκαζίνο το απογευματινό του σταθμού, που θα ξεκινήσει στις 7 με 8 με τον Θάνο Σιαφάκα, και εκεί όλη η ομάδα και φυσικά ο Δημήτρης Φαναριώτης επικεφαλής θα έχει περισσότερα και νεότερα. Σας έλεγα λοιπόν για το σεισμό, για τον εθισμό του να το μοιραστώ με τους φίλους και να τους ρωτήσω αν και αυτοί κουνήθηκαν και τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά την 7η Σεπτεμβρίου, που πέρασε λίγο στα ψηλά ως μια επέτειος που δεν θα θέλαμε να θυμόμαστε, με το μεγάλο σεισμό των Αθηνών, εμένα προσωπικά και ημερολογιακά αν θέλετε και συναισθηματικά εκεί πήγε το μυαλό μου, λέω πω μήπως ενεργοποιήθηκε κανένα ρήγμα, όμως οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί και προς το παρόν έχουμε αρκετούς μετασεισμούς βεβαίως από την περιοχή εκεί στα Νέα Στήρα, μεταξύ Νέων Στήρων και πώς το λέμε την άλλη περιοχή απέναντι της Αττικής, το Σκοινιά. Κατά τα άλλα, τι έχουμε στο μεταξύ, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα που ο μήνας έχει 9, έχει κίνηση στους δρόμους? Εγώ δεν είδα να έχει, αλλά έχω ξεκινήσει πολύ νωρίς. Οπότε δεν είναι θέμα, δεν είμαι εγώ μέτρο σύγκρισης. Είχε κίνηση, βρήκατε εσείς οι υπόλοιποι? Όσοι ήρθατε νωρίτερα, όχι και πολύ, που σημαίνει ότι η απουσία των ταξί λόγω της 48ωρης απεργίας τους μάλλον επηρέασε θετικά, λυπάμαι που το λέω, έστω και αν οι άνθρωποι βεβαίως, ο κλάδος έχει τα δικά του αιτήματα και προβλήματα. Τι άλλο? Και φυσικά ένα σωρό μελέτες, ειδήσεις, αναφορές, οι οποίες εμένα προσωπικά σήμερα με οδήγησαν στο εξής οδυνηρό συμπέρασμα. Ας μην βάλουμε χαλί, αφού είναι οδυνηρό το συμπέρασμα, να το πω έτσι μόνη μου. Ο αδικών λαμβάνει περισσότερη φροντίδα και προσοχή από τον αδικούμενο σε όλα τα πεδία. Δηλαδή, υποθέσεις με γυναικοκτόνους, κακοποιητές, λαθρεμπόρους, αρχαιοκάπηλους και πάει λέγοντας. Την αφορμή την πήρα φυσικά για αυτή τη σκέψη από την υπόθεση με το Μέγα Σπήλαιο, που εκτός από τα της όποιας μαφίας και της όποιας αλυσίδας ανθρώπων που φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη και ο ηγούμενος εκεί να είναι ένας από όλους τους μεσάζοντες ή πλασιέ, Θεέ μου τι λέμε, οι υπόλοιπες υποθέσεις πραγματικά κάτι με τα νομικήστικα κόλπα και την εκμετάλλευση του αδιεξόδου του γραφειοκρατικού, κάτι με την νομοθεσία που καλώς είναι τόσο πολύ λεπτομερής ώστε να μην αποδοθεί κατηγορία και πολύ περισσότερο ποινή σε κάποιον που δεν έχει κάνει πράγματι κάτι κακό, φτάνουμε στο σημείο, στο άλλο άκρο. Ξαναλέω, ο αδικών, αυτός που έχει κάνει την οποιαδήποτε αδικία, μικρή ή μεγαλύτερη, έχει περισσότερη φροντίδα τελικά από τον αδικούμενο, ο οποίος αδικούμενος, άπαξ και πάθει ό,τι πάθει, πρέπει να βρει μόνος του, εάν ζει, εάν είναι σε θέση, αλλιώς το οικογενειακό του περιβάλλον, πρέπει να βρει άκρη και μέση σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα μέσα στο οποίο και αναφέρομαι και στην κοινωνία, μέσα στην οποία μπορεί να ακούσει και το επιχείρημα ότι κοίταξε να δεις, τώρα ψυχραιμία, να επικρατήσει η λογική και να πάμε να δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα και ξέρεις και η άλλη περίπτωση μπορεί να και ο οποίος το οποίο κλπ. Τέλος πάντων, αυτό σαν μια γενική σκέψη, σκέψη της μέρας, οπωσδήποτε αρνητική, αλλά σίγουρα σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση γιατί ακούγεται και γενικευμένη και μπορεί και εγώ με τη σειρά μου που τα λέω αυτά να αδικώ. Να αδικώ και κόσμο και ανθρώπους και υποθέσεις. Τρίτη και 9 του μήνα και τι θέλει ο άνθρωπος, παιδιά, τι θέλει, λέει, τι θέλει για να είναι καλά. Λεφτά, ευτυχία, ηρεμία. Δεν το λέω εγώ, μια ακόμα μελέτη, την είδα, ξέρετε, από αυτές, δεν ξέρω αν έχει μεγάλη σπουδαιότητα και βαρύτητα, αλλά και μόνο ο τίτλος κάπως μου άρεσε και λέω, πολλά ζητάμε. Αυτά λοιπόν, αυτά στην άγρια-άγρια ζωή μας, τη Wild Wild Life που μας λένε εδώ οι Talking Heads. Φυσικά όλη την επικαιρότητα θα διαπεράσουμε σε αυτές τις 2 ώρες που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Και για τη Γαλλία θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος, η οποία βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο και αναζητά νέο πρωθυπουργό και για το τι γίνεται με την 24ωρη λειτουργία του μετρό και για το σεισμό, αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι και για άλλα, και για άλλα. Αλλά εγώ περισσότερο, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι εμπνεύστηκα αυτό το περίφημο που σας είπα νωρίτερα περί αδικούμενου και αδικούντα. Από αυτή την είδηση που μάθαμε χθες και μας απασχόλησε πάρα πολύ και δικαίως μας απασχόλησε, πόσο όχι, για μια ακόμα λάθος μετάγγιση αίματος ή μάλλον μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε ασθενή, σε ιδιωτική κλινική αυτή τη φορά. Η προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, ήταν σε δημόσιο νοσοκομείο και είχαμε ολέθρια αποτελέσματα, το τελικό αποτέλεσμα, το πιο μοιραίο για την ασθενή. Παρακαλέσαμε λοιπόν και αναζητήσαμε τον κύριο Βασιλόπουλο, που είναι καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο και πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, να είναι σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στο πρώτο πρόγραμμα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για να συζητήσουμε λίγο πρωτόκολλο, πιθανά λάθη και πώς θα τα αποφύγουμε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πριν πούμε πολλά, αυτό που είπατε και εσείς στην εισαγωγή, συνέβη ένα λάθος και στον ιδιωτικό τομέα, άρα μην πυροβολείτε το εσύ. Έτσι.
Λέω ίσα γιατί ίσα.
Είμαι λειτουργός του εσύ τα τελευταία 20 χρόνια, το στηρίζω με αποκλειστική απασχόληση και πιστεύω στο θεσμό και στη λειτουργία του.
Και εμείς, κύριε Βασιλόπουλε, και πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, και εγώ επίτηδες το είπα, γιατί τότε είχε γίνει λίγο αυτή η συζήτηση, πήγε να γίνει και ευτυχώς συμμαζεύτηκε, Ίσως δεν ξέρω αν πρέπει να το ρίξουμε εκεί ως τη γενεσιουργό αιτία κάποιων λαθών. Λάθη και παραλήψεις δυστυχώς μπορούν να γίνουν παντού. Αλλά ναι, πάμε λοιπόν.
Λοιπόν, να κοιτάξουμε λίγο το στατιστικό το κομμάτι για να έχουμε μια εικόνα έτσι της πραγματικής ζωής, έτσι, mm-hmm. σε αριθμούς που δεν λένε ψέματα. Αν κοιτάξουμε στον ευρωπαϊκό χώρο που έριξα μια ματιά, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία, που υπάρχουν δεδομένα και εκεί έχουν καταγραφτεί λανθασμένες μεταγγίσεις αίματος με τη συχνότητα να ποικίλει από 1 έως 7 περιστατικά στο εκατομμύριο των μονάδων που θα φύγουν να πάνε σε ασθενείς.
Δεν ξέρω πολλά, αλλά ακούγονται ευτυχώς λίγα σε σχέση με...
Ακούγονται λίγα.
Πάλι καλά. Ναι.
Ναι. Κοιτώντας επίσης στο γενεσιουργό αίτιο, όλες οι στατιστικές που είδα αφορούν ανθρώπινα λάθη. Άρα έχουμε περάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο ιχνηλάτησης, όπως λέμε, των μονάδων, των ασθενών κτλ. Οπότε το λάθος στην απόδοση της σωστής φιάλης έχει πλέον ξεπεραστεί, ας πούμε, στο τεχνικό το κομμάτι και μένει το τελευταίο το σποτ. Αν πάμε τώρα στην Ελλάδα να δούμε περίπου τι έχουμε. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου λίγο περισσότερες από 500,000 μεταγγίσεις ανά έτος. Άρα στατιστικά, αν πάμε, ας πούμε, στο καλύτερο, στο best case σενάριο, αυτό που θα περιμέναμε θα ήταν στη διετία, ναι, να εμφανιστεί ένα περιστατικό, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Στα 2 χρόνια, σωστά, που έχουμε 1,000,000, δυστυχώς, νομίζω μέσα στο 24 ήταν και τα 2 τα περιστατικά. Δεν θυμάμαι πότε ήταν του Τζανίου.
Πολύ φοβάμαι ότι ήταν το 25. Ήταν αρκετά
25,
πρόσφατο.
Συγγνώμη.
Ναι.
Ναι,
δεν πειράζει. Ναι.
Το 25 ήταν και τα 2. Οπότε στατιστικά έχουμε ξεφύγει. Θα μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι, αν υπάρχει κάποιο λάθος τέλος πάντων στο σύστημα και ούτω καθεξής στον ελληνικό χώρο, ας πούμε, και συνέβη αυτό το πράγμα.
Βεβαίως, αυτό θέλω να ρωτήσω.
Θυμάστε καλά ότι αυτό είχε να ακουστεί πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό τα 2 σχετικά κοντά μεταξύ τους περιστατικά μας έχουν λίγο ανησυχήσει. Λίγο.
Ναι.
Με την έννοια ότι αν συμβεί όμως στο δικό σου άνθρωπο και όπως έγινε με την 62χρονη στο Τζάνιο, δυστυχώς έχασε τη ζωή της γιατί μάλλον ήταν πολύ πιο σοβαρό. Είναι πολύ. Είναι πολύ για την ίδια και την οικογένειά της φυσικά.
Το ξέρω. Αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζει στατιστική. Mm-hmm. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι συνέβη μία φορά δεν σημαίνει ότι μπορεί να θα ξανασυμβεί, ας πούμε, μετά από 2 χρόνια. Καταλάβετε.
Ναι,
αυτά
ναι.
είναι τα παιχνίδια της στατιστικής.
Πολύ σωστά.
Όσον αφορά στο τεχνικό το κομμάτι, η Ελλάδα κάνει μια εξαιρετική ιχνηλάτιση. Σχεδόν όλα τα νοσοκομεία, τουλάχιστον τα μεγάλα, έχουν το σύστημα με το barcoding, στο οποίο δηλαδή κάθε ασθενής παίρνει το δικό του barcode. Κάτι είναι αυτό, τον ακολουθεί στα δείγματα που πηγαίνουν στα εργαστήρια, τον ακολουθεί στις εγχύσεις αίματος ή πλάσματος και οτιδήποτε τέλος πάντων χρειαστεί. Άρα το κομμάτι αυτό, πώς να σας το πω, έχει φτάσει δηλαδή στο όριό του όσον αφορά την ιχνηλάτηση, την πιστοποίηση και την ακρίβεια.
Ναι.
Εκεί που γίνεται προφανώς
το ανθρώπινο λάθος.
Είναι ο άνθρωπος.
Ναι.
Είναι η τελευταία στιγμή που κάποιος μπροστά του έχει έναν ασθενή που τον λένε Παύλο, έχει 2 αίματα, ας πούμε, στο όνομα του Παύλου και του Χρήστου και βάζει το αίμα του Χρήστου στη φλέβα του Παύλου. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο λάθος. Τώρα πώς θα το ξεπεράσουμε, τι μπορεί να υπάρξει, ξέρω εγώ, σκεφτείτε και εσείς πράγματα. Δηλαδή καθόμουν και το σκεφτόμουν, σκεφτείτε, ας πούμε, τι μπορεί να υπάρχει και ένα τύπο ένα Google γυαλί, έτσι, ένα γυαλί μιας πραγματικότητας μπορεί εκείνη την ώρα να σου σκανάρει το ένα και το άλλο και να δίνει μια τελευταία go ahead ή σταμάτα.
Μάλιστα,
δηλαδή,
ναι. Πώς το εννοείτε αυτό, δεν το κατάλαβα πολύ.
Θα μπορούσε να υπάρχει στην τελευταία χορήγηση, στην τελευταία σύνδεση, να γίνει μια επαλήθευση πάλι με τον barcode.
Α, με τον barcode, ναι, ναι.
Ναι, το οποίο μπορεί να είναι και στα...
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να είναι υποχρεωτικό να γίνει μια ακόμα τελευταία επαλήθευση.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Πολύ
αυτό
σωστό.
Αυτό παλιά, πολλές φορές, δεν ξέρω γιατί και εγώ δεν δουλεύω πολύ στον χώρο της αιμοδοσίας, γινότανε με ένα cross-check δίπλα από το κρεβάτι του ασθενή. Δηλαδή, παίρνει ένα δείγμα αίματος από τη φιάλη, τον ορό του ασθενή, κάνανε μια μικρή διασταύρωση εκεί και το δίνανε για να σιγουρευτούν 100%. Αλλά επειδή η ιχνηλάτιση προχώρησε θεαματικά με το barcoding, Αυτό πλέον έφυγε.
Παραλήφθηκε λίγο, κατάλαβα. Εμείς το κρατούμε αυτό, κύριε Βασιλόπουλο, πραγματικά μας καθησυχάζει το γεγονός ότι είναι πολύ, σε πάρα πολύ καλό στάδιο η ιχνηλάτηση, όχι απλά στάδιο, είναι ολοκληρωμένη και γίνεται με αυτό το barcode που λέτε. Οπότε ναι, ας πούμε λοιπόν ότι είναι ένα τυχαίο, παύλα, μοιραίο περιστατικό όταν συμβαίνει. Βέβαια, να πω και να το απευχηθώ φυσικά, εάν επαναληφθεί σύντομα, μάλλον κάτι θα αρχίσει να σκεφτόμαστε σε δεύτερο
συμφωνώ
πλάνο.
100%. Συμφωνώ 100%.
Και επειδή μας παρουσιάσατε με πολύ ακρίβεια τα στατιστικά στοιχεία και για τη χώρα μας, τότε θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λίγο πιο προσεκτικά, γιατί μπορεί να είναι θέμα εκπαίδευσης και εποπτείας των νοσηλευτών και των βοηθών νοσηλευτών.
Ναι, και επίσης και της σηματοδότησης της βαρύτητας της ευθύνης που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται δίπλα από έναν άρρωστο και βάζουν στη φλέβα φάρμακα. Είναι
δεν
πολύ
το συζητώ.
Σημαντικό.
Και επειδή τυχαίνει να είμαι σε αυτό το χώρο από άποψη, πώς να σας το πω τώρα, συγγενική, οι νοσηλευτές πραγματικά προσέχουν πιο πολύ και τους γιατρούς από όσο ξέρω.
Μα αυτοί είναι δίπλα τους. Δηλαδή,
ακριβώς.
Εγώ μπορεί να περνάω με έναν άρρωστο 5 λεπτά, οι άλλοι μπορεί να περνάνε μαζί του 5 ώρες.
Ακριβώς.
Είναι μεγάλη διαφορά. Τώρα το άλλο που είναι ενδιαφέρον. Είδατε ότι το ένα περιστατικό κατέληξε, το άλλο όχι. Το άλλο νομίζω βρέθηκε στην μονάδα αυξημένης φροντίδας και από ό,τι κατάλαβα είναι καλά το δεύτερο.
Ναι, ναι. Mm-hmm.
Είναι πολύ σημαντικό και οι ακροατές σας, οι άνθρωποι που να γνωρίζουν ότι το πρώτο πράγμα, η πρώτη αντίδραση σε μία ασυμβατότητα είναι συνήθως μία φαγούρα και ένας κνισμός και μία ερυθρότητα στο σημείο της έγχυσης, στο σημείο της φλέβας. Είναι το πρώτο οδηγό σημείο. Μετά θα έρθει ο ρίγος, θα έρθει ο πυρετός, ο πόνος στη μέση και κάποια άλλα πράγματα.
Και άρα γιατί το λέτε, γιατρέ μου?
Το λέω για να έχουν, ας το έχουν όσοι τυχόν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, να έχουν στο μυαλό τους ότι ακόμα και ένα τέτοιο, πώς να το πω,
ελαφρύ σύμπτωμα, ήπιο σύμπτωμα, ναι. Πρέπει να το αναφέρουν. Πρέπει να το αναφέρουν. Υπό την αίρεση, συγγνώμη τώρα που θα λαϊκίσω, ότι δεν θα φάνε ξύλο εντός εισαγωγικών από αυτόν στον οποίο θα το αναφέρουν. Καταλάβατε, έτσι, με πιάσατε? Νομίζω με καταλάβατε. Γιατί και η σύζυγος, ο άνθρωπος αυτός που πήγε καλά χθες, είναι γιατί η σύζυγος το παρατήρησε και έτρεξε. Οπότε, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν μόνο 5 λεπτά, 5 ml. Περάσανε μόνο 5 μέρες μέσα
ευτυχώς.
Και σταμάτησε η ιστορία.
Σας ευχαριστώ πολύ, μας διαφωτίσατε, το χρειαζόμασταν και να είστε καλά. Κανένα άλλο τέτοιο περιστατικό ας ελπίσουμε σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο καθηγητής αιματολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ήταν μαζί μας. Τώρα πάμε σε πολύ λίγο στο και μισή στους τίτλους ειδήσεων.
Δεν σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά. Μη μου τρομάζεις. Όταν σου πάνε όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά, να το γιορτάζεις. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Όλα θα αλλάξουν ξανά και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου. Για ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό. στρατό.
Γεια σας και πάλι, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Αφήστε με μένα να λέω τις ευχές με οποιαδήποτε διατύπωση, ευχές να είναι. Πώς το είπαμε πριν, για να δω, τόση ώρα έψαχνα, το βρήκα. Λεφτά, ευτυχία και ηρεμία. Μία έρευνα λοιπόν, καλά, το έπρεπε να γίνει έρευνα για να μας το πει. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science. Τώρα τι να σας πω. Και έδειξε ότι το υψηλότερο εισόδημα αυξάνει την υποκειμενική ικανοποίηση από τη ζωή. Καθώς λέει μειώνει τη συναισθηματική δυσφορία από δύσκολες καταστάσεις όπως είναι το διαζύγιο ή η κακή υγεία. Εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Δεύτερο ημίωρο, η έρευνα πάντως, με την οποία σήμερα πολύ συνδέθηκα, προειδοποιεί πως το συνεχές κυνήγι του πλούτου βλάπτει. Τι μας λέτε, δηλαδή αυτοαναιρείτε, αλλά τέλος πάντων έτσι λίγο για να έχουμε αυτά τα πικάντικα που λέμε το αλατοπίπερο, για να μας κάνει, να μας παρηγορεί λίγο που δεν τα έχουμε όλα αυτά μαζί. Πώς το είπε, λεφτά, ευτυχία, ηρεμία, τέλος πάντων. Δέχομαι μηνύματα και από αυτού και οποιοδήποτε άλλου θέματος ή που σας απασχολεί εσάς ή από αυτά που ήδη ακούσατε και από αυτά που λέμε και το έχουμε βάλει σαν ένα είδος τεστ, σαν quiz, πώς να το πω, σαν δημοσκόπηση, τώρα το βρήκα επιτέλους. Σαν δημοσκόπηση, λεφτά, ευτυχία και ηρεμία, η νέα έρευνα λέει λοιπόν ότι αυτά τα τρία μας κάνουν μια χαρά, ευτυχισμένους, για να καταλήξει ότι τα λεφτά δεν είναι σίγουρο ότι φέρνουν την ευτυχία. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε τώρα στα άλλα. Θα ακούσατε νωρίτερα ότι είχαμε όλες αυτές τις εκρήξεις και τους καπνούς στην Ντόχα του Κατάρ. Η επιχείρηση ήδη, την οποία παραδέχτηκε ο Ισραηλινός στρατός, οι Ισραηλινές δυνάμεις και επίσημα το Ισραήλ, έχει ονομαστεί ως ημέρα της κρίσης. Ήταν ουσιαστικά απόπειρα κατά ηγετών της Χαμάς που είχαν επισκεφτεί την Ντόχα για να κάνουν διαπραγματεύσεις. Νεότερα θα έχουμε σε λίγο. Και πάντως θυμίζω ότι το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση για εκεχηρία στη Γάζα, η οποία εγώ βλέπω να τορπιλίζεται μια χαρά και κανείς δεν ξέρει το μέλλον αυτής της ιστορίας. Στα πολιτικο-οικονομικά θέματα εξακολουθεί να μένεται η διαμάχη και η αντιπαράθεση με το αν τελικά υπάρχει θέμα με τη μείωση ΦΠΑ, την επιβολή μείωσης ΦΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δημοκρατία λέει πως όλα όσα διαρρέονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι fake news και υποβολημαία δηλαδή από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όντως το ΠΑΣΟΚ άκουγα εκπροσώπους του κόμματος να λένε ότι είναι μια οδηγία, είναι μια σύσταση την οποία εμείς δεν ακολουθούμε ως χώρα, αλλά προσέξτε, εκεί είναι θέμα διατύπωσης, δεν είναι υποχρεωτικό και δεν το γνωρίζω περαιτέρω το θέμα, αλλά σίγουρα δεν επισύρει, πώς το λένε αυτό, υποχρεωτική επιβολή και εφαρμογή. Τώρα, στα άλλα, υπάρχουν και άλλα θέματα για τα οποία σας είπα ότι θα μιλήσουμε μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο 6 και κάτι. Παρακολουθήστε μας παρακαλώ, γιατί θα συνομιλήσουμε με καθηγήτρια μέσα από τη Γαλλία που διαβίει, ζει και εργάζεται στην Αμιένη, διότι εκεί γίνεται χαμός, υπάρχει τεράστιο αδιέξοδο για τον πρόεδρο, αναζητά τον νέο πρωθυπουργό μετά την παρέτηση Μπαϊρού, και το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό, γιατί πολλές φορές δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι εν προκειμένου ο άνδρες Γάλλοι. Δηλαδή, όταν τα πράγματα πάνε καλά στα οικονομικά, στον προϋπολογισμό, στα έσοδα, στα έξοδα, γενικότερα στο δημοσιονομικό προφίλ, κανείς δεν πυροβολεί τον πιανίστα που ενορχιστρώνει το όλο πολιτικό μείγμα. Αλλά όταν υπάρχει τέτοια υποχώρηση και η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όχι ότι δεν είναι κι άλλες μαζί, και βρίσκεται λοιπόν σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι λογικό να έχουν αρχίσει και οι γκρίνιες, και πάνω απ' όλα όχι μόνο οι γκρίνιες, αλλά η επιτακτική ανάγκη να ακολουθηθεί άλλος δρόμος πολιτικής και να τοποθετηθούν άλλα πρόσωπα, αν είναι θέμα προσώπων και όχι πολιτικών. Γενικά η Γαλλία έχει χάσει το βηματισμό της. Για να έρθω και στην στην Πορτογαλία. Έχουμε νεότερα από εκεί. Ο δήμαρχος της Λισαβόνας δέχεται, λέει, ασφυκτικές πιέσεις για να παραιτηθεί μετά το φοβερό τραγικό δυστύχημα με το τελεφερίκ και τους 16 νεκρούς την περασμένη εβδομάδα. Μετά την καταστροφή, όταν τελικά έχει αποκαλυφθεί, σχεδόν επιβεβαιωθεί ότι αυτό το καλώδιο ανάρτησης του τελεφερίκ έσπασε και το ένα από τα βαγόνια έπεσε σε απότομη πλαγιά και συνετρίβη σε κτίριο. Μετά λοιπόν την καταστροφή, κορυφαίοι πολιτικοί ισχυρίζονται ότι η πόλη δεν κατάφερε να συντηρήσει επαρκώς το 140 ετών σιδηροδρομικό της σύστημα και επικαλούνται προηγούμενες δηλώσεις του δημάρχου, του Μουέδας, έτσι είναι το όνομά του, σε μια προσπάθεια να πιέσουν για την παραίτησή του. Δηλαδή, ο προκάτοχός του είχε πει, είχε δεχτεί πειρά όταν το 2021 παραδέχτηκε ότι έδωσε στις ρωσικές αρχές τα προσωπικά στοιχεία τουλάχιστον τριών Ρώσων αντιφρονούντων. Ο Μουέδας τότε, που ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε επικρίνει τον νυν δήμαρχο ότι έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για εκείνο το σκάνδαλο. Και γενικότερα, πια σταυγό και κούρευτο, όπως καταλαβαίνετε, πάντως γίνεται και εκεί ο κακός χαμός σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ψάχνοντας να βρουν και αυτή την άκρη. Και όπως λέγαμε νωρίτερα για τον αδικούντα και τον αδικούμενο, νομίζω ότι οι 16 νεκροί δύσκολα θα βρουν τη δικαίωσή τους. Και τι να βρουν δηλαδή, όταν έχουν χάσει τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχω πει καλά-καλά τους συντελεστές εδώ της εκπομπής. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα ο Νίκος Σκλαβενίτης είναι στην φροντίδα του ήχου και στην γενική αρχηγία της κονσόλας, τη γενική διεύθυνση. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, αρχισυνταξία, είναι η δυνατή μας ομάδα. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο μπορείτε φυσικά να τηλεφωνείτε και να απευθύνεστε στο 210-60-09-604-605, και ο Γιώργος Τσολάκης σε πολλές από τις μουσικές επιλογές ως μουσικός συνεργάτης. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας περιμένω και στο Viber πρώτο πρόγραμμα. Πλησιάζουμε στις 6 παρατέταρτο. Ελπίζω να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα για εσάς εκεί έξω στους δρόμους. Ξέρω ότι έχετε πάρει το δρόμο της επιστροφής. Πάντως βλέπω εδώ ότι από το Σάββατο, 13 του Σεπτέμβρη, δηλαδή από αυτό το Σάββατο, εδώ στην πόλη, στην Αθήνα, θα έχουμε μόνιμη 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Κάθε Σάββατο, όχι κάθε μέρα. Το ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα θα έχουμε φυσικά στη συνέχεια των ημερών και προς το τέλος της εβδομάδας, όσο πλησιάζουμε σε εκείνη τη μέρα, περισσότερη ενημέρωση και λεπτομέρειες από τον ίδιο τον ΟΑΣΑ, από τους εκπροσώπους του ΟΑΣΑ. Γιατί θα έχουμε λοιπόν 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο και τη λειτουργία του μετρό στις γραμμές 2 και 3 και του τραμ γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7. Σε 24ωρη βάση. Έτσι, κανονικά κάθε Σάββατο. Από αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο. Πολύ ωραίο ακούγεται, γιατί πολλοί κόσμος ξενυχτά, διασκεδάζει, βγαίνει τις βόλτες του ή και εργάζεται. Οπότε οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες, σε κάθε περίπτωση χρειάζονται να είναι περισσότερο διευρυμένες και πάνω απ' όλα οργανωμένες. Γιατί το καλοκαίρι ήταν λίγο αραιά τα δρομολόγια, έχουν γίνει και αρκετά αραιά τα δρομολόγια στα λεγόμενα μπλε λεωφορεία, έτσι τα ξέρω εγώ, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, στον συνάδελφό μου, τον από τα αθλητικά, όπως λέμε. Δημήτρη, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνατε?
Είμαστε καλούτσικα. Πήγα να πω καλά, αλλά θυμήθηκα το χτεσινό βραδινό πατατράκ.
Έτσι είναι.
Τι πίνεις, παιδί μου, και δεν μας δίνεις? Ναι.
Όχι, έχει νίκες και ήττες. Έτσι, ναι, αν ήταν σε κάθε ήττα να τα βάφουν μαύρα, είτε σε κάθε νίκη ότι πήραμε το πρωτάθλημα, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν, είναι ξεγόνες στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Στον ομιλό, οπότε...
Ναι, αλλά ήταν πολύ, πολύ πίσω πήγαμε. Φάγαμε έτσι μια κλωτσιά.
Εγώ δεν είμαστε συνηθισμένοι, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και η Δανία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Έχει πάει σχεδόν σε όλα τα Μουντιάλ, σχεδόν σε όλα τα Euro. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια
απρόσμενη
Βραζιλία.
Τα έλεγες εσύ χτες.
Περισσότερο είναι ο τρόπος που χάσαμε. Ας πούμε με κάτω τα χέρια. Και όχι το 3-0. 3-0 είναι πολύ εύκολα.
Για πες, εγώ δεν το παρακολούθησα.
Ένα βαρύ σκορ μπορεί να έρθει εύκολα. Δηλαδή, ναι, θα φας 2-3, να έχουμε ένα γκολ και τελείωσες.
Mm-hmm.
Αλλά όμως, όταν δεν μπορείς από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 να τα αποκριθείς και να παίξεις, να παλέψεις για ένα καλύτερο, εκεί είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή πώς το. Πες το λίγο πολύ, πιο. Κάνε την ακτινογραφία
ήταν,
που λέμε.
Πολύ μέτρια η απόδοση μας. Δεν ήταν αυτή που ήταν σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια.
Α, μάλιστα.
Μπορεί να ήταν απλά η κακή μέρα.
Ναι.
Και λίγο καλός αντίπαλος ταυτόχρονα. Οπότε ήρθε αυτό το 0-3. Φαινόταν κάποια στιγμή ότι δεν μπορέσουμε να κερδίσουμε. Από την αρχή ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα.
Mm-hmm.
Ωραίο βίντεο.
Ναι.
Γιατί όλοι χτες στην Αθήνα ζήσαμε το σεισμό. Την ώρα του σεισμού.
Το Γιωβάνο. Το είδα. Γιατί λέω, πω. Μου έκανε εντύπωση, δεν κουνήθηκε καθόλου, αλλά μόνο τα μάτια του, αυτό το λίγο γουρλωμένο βλέμμα και η στοϊκότητα.
Τώρα τι γίνεται, δεν είναι, πάνε
να
φύγουμε.
Ναι, όχι, είχε μια στοϊκότητα και έλεγε τώρα να σηκωθώ, να μην σηκωθώ. Θα περάσει ή δεν θα περάσει.
Αλλά το πιο ωραίο, αν το ακούς και εσύ, αλλά και οι ακροατές και οι ακροάτες που ακούνε, υπάρχει η φωνή συναδέλφου, χαμηλά βέβαια, να λέει 4,6. 4,6.
Α, ναι,
και
όχι, λέω, αυτό δεν το άκουσα.
Ο σεισμολόγος λέω.
Τον μέτρη, το μέτρησε.
Λέω, ναι. Αλλά τόσο πολύ λέω, όχι, ρε παιδάκι μου. Λέω.
Δηλαδή θέλεις να πεις κατά προσέγγιση, το κατάλαβε. Γιατί, πώς αλλιώς.
Κουνιόταν εκεί. Ακόμη και δεν υπάρχει, φαντάζομαι, μέτρηση την ώρα που κουνιέται και να είσαι στο Ολυμπιακό Στάδιο, τέλος πάντων. Όχι, Ολυμπιακό Στάδιο, στο Καραϊσκάκη και να μετρά το σεισμό. Κατά προσέγγιση, το έβγαλε από την εμπειρία του και καλά. Τέλος πάντων.
Ναι, ωραία.
Ωραία, όμως ελπίζω και νομίζω ότι θα έρθουν απόψε το βράδυ.
Ναι, απόψε. Και εγώ θέλαμε να σε βγάλουμε αργότερα και λέω, βγάλε το Δημήτρη να πούμε έτσι, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
Τρεις ώρες και 10 λεπτάκια.
10 παρατέταρτο,
Ναι, είτε με πίτσες είτε χωρίς πίτσες, είτε με σουβλάκια είτε χωρίς σουβλάκια.
Ναι.
Εγώ τα προτιμώ αυτά άνευ. Έτσι να το βλέπω. Το παιχνίδι.
Τι, στεγνός, εννοώ, χωρίς φαγητό, χωρίς ποτό, χωρίς τίποτα.
Ναι, ράχι, δεν με ενδιαφέρει έτσι. Ναι, ναι.
Α, μπράβο. Και έχεις αρκετή αδρεναλίνη από το παιχνίδι και το παμίνι, δεν ξέρω τι.
Ναι. Και νομίζω ότι θεωρώ ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Το έχουν λειτουργήσει καλά και οι παίκτες και οι προπονητές. Με τη Λιθουανία, έτσι. Να θυμίσω, η Λιθουανία δεν είναι και αυτή η ομάδα της πλάκας. Δεν τα λέω αυτά για να λέμε, ωραία, θα χάσουμε. Τι θα αντιμετωπίσουμε. Με απουσίες βέβαια, γιατί αν υπήρχε πλήρη σύνθεση θα ήταν πιο δύσκολα. τα πράγματα.
Αλλά Δημήτρη, έχω κάνει ένα λάθος και σε παρέσυρα. Στις 9 είναι ο αγώνας, όχι 10 παρατέτα. Συμφώνησες με μένα με το 10 παρατέτα.
Ωραία, 9 η ώρα.
Ο Νίκος Κλαβενίτης εδώ απέναντι.
Καλά έκανε ο Νίκος.
9 η ώρα. Εγώ την πάτησα κυρίως.
Τουλάχιστον, ξέρεις τι είναι, λες ότι μας ακούνε οι τεχνικοί.
Ναι, σε κάθε περίπτωση. Είναι αυτό που λέμε, άμα είναι ευχαριστημένος ο ηχολήπτης και λέει, κουνάει κάπως έστω λίγο το κεφάλι του και επικροτεί, λες καλούτσικα τα πάω. 9 η ώρα λοιπόν, 9 η ώρα. Τι είπες τώρα για τη Λιθουανία, έλεγες εσύ.
Ναι, με τη Λιθουανία είναι μια καλή ομάδα, μπασκετομάνα, να το πω και λαϊκά. Άλλος προέρχεται και από την μπασκετική σχολή της Σοβιετικής Ένωσης, που ήταν δεκάδες αθλητές.
Φυτώριο ήταν. Τι να λέμε τώρα.
Ο Κουρτουνάιτης, εχθές το βράδυ, ο Κουρτουνάιτης είναι ο προπονητής των Λιθουανών. Ναι. Ο Κουρτουνάιτης για τους ανθρώπους της γενιάς μου ήταν, τον θυμούνται, ήταν με τη Σοβιετική Ένωση.
Μέγας τετρανός, Ναι, και σαν όνομα όμως, και μόνο και εγώ τον θυμάμαι.
Αλλά λέω το Ανφέρ ότι δεν μίλησε στους συναδέλφους, στους ανταποκριτές, στους Έλληνες.
Τι εννοείς. Τι εννοείς δεν μίλησε.
Παραμονές των αγώνων έχουν, μιλάνε ένας παίχτης, όχι, ο προπονητής και δύο αθλητές.
Συνεννοούνται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, τι εννοείς.
Ναι, ότι θα έρθει ο προπονητής στάνταρ και, και δύο αθλητές.
Ωραία, και τι.
Εκτή ζώνη, δεν πήγε, δηλαδή έφυγε από το
κήπεδο.
Του φάγανε συναδελφοί μας, coach κτλ. Ούτε καν γύρισε.
Τι λες, γιατί έτσι γύρισε. Ο Κουρτινάιτης. Βρε τον Κουρτινάιτη.
Ήταν ωραία σχόλια στο διαδίκτυο. Ξέρεις, είναι πολλές φορές διαβάζεις τραγικά πράγματα, αλλά και πολύ ωραία. Και λέει, το θυμάται από τότε. Λέει, το έχει κρατήσει μανιάτικο από το 87.
Γιατί τι του κάνουμε. Α, έπαιζε στην ομάδα τότε.
Ναι.
Α, τι λες. Εντάξει, δεν νομίζω. Είναι πολλά τα χρόνια για να το κρατάει.
Δεν νομίζω. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω δεν έγινε κάτι.
Τρομερό.
Δεν αδικήθηκε η ομάδα του να πει ότι.
Αυτό. Εκεί έπρεπε να είσαι εσύ εκεί και να πει, κύριε Κουρτινάιτη, δεν ξέρω σε τι γλώσσα θα του μιλούσε. Έτσι είναι το μπάσκετ. Έτσι είναι. Με τις ήττες και τις νίκες. Έτσι έπρεπε να του πει.
Πιο ωραίο, γι' αυτό θα είναι απόψε. Δηλαδή, αν συνοδευτεί με ήττα τη ομάδα του. Που θα αναγκάσει κάθε στιγμή να κάνει κάποιες δηλώσεις. Δεν μπορεί.
Πάντως, και εδώ, μια και το λες,
να ξέρουμε, σε διακόπτω.
Όχι, εγώ σε διακόπτω.
Αυτά δεν είναι όποιος θέλει μιλάει. Υπάρχει υποχρέωση προπονητών και αθλητών να μιλάνε 2 λεπτάκια, 10 δεύτερα, 3, 5 λεπτά, να πεις την άποψή σου προς τα μέσα ενημέρωσης.
Βέβαια. Είναι υποχρεωτικό. Έτσι. Είναι άγραφος νόμος, αλλά
Δεν είναι για μένα. Είναι για αυτούς που μας ακούνε. Είναι άλλο το λέω εγώ, και να το λέει ο Σπανούλης να πει 5 πράγματα που θα είναι πιο σωστά από το να τα λέω εγώ την άποψή μου πώς θα παίξει.
Σαν να ήσουν στο μυαλό μου, ήθελα να σου πω το εξής. Παρατηρώ, εγώ τώρα ξέρεις ψυχογραφικά περισσότερο λιγότερο αθλητικά. Ψυχογραφικά λοιπόν παρατηρώ και τους προπονητές, εν προκειμένου το Σπανούλη, και τους παίκτες. Τι ψυχραιμία είναι αυτή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σαν να είτε νικήσουν είτε δεν νικήσουν, θα μου πεις, έτσι είναι ο αθλητής. Είναι πειθαρχημένος, μάλλον.
Ναι.
Τι να πω. Δηλαδή, μου λείπει ο Γιαννάκης. Το πάθος του Γιαννάκη. Του Παναγιώτη Γιαννάκη.
Ο Γιαννάκης ήταν άλλο ως προπονητής την ώρα του αγώνα, άλλο αθλητής την ώρα του αγώνα και άλλο προπονητής εκτός αγώνα.
Τέλος πάντων, εγώ το παίρνω και για καλό. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, παίρνω μαθήματα. Γιατί λέω, κοίτα να δεις τώρα. Είδα το Σπανούλη προχθές, μόλις νικήσαμε. Ας πούμε, και ήταν σίγουρη η νίκη. Και πήγε ήρεμα, έφυγε. Ούτε ένα χαμόγελο δεν έσκασε.
Γιατί ακόμα. Γιατί αν τελειώσει εδώ, αν τελειώσει εδώ, δεν θα είναι επιτυχία.
Ναι, Δημήτρη.
Δεν θα είναι επιτυχία.
Το εξηγείς πολύ ωραία.
Οπότε και αυτός ο συγκρατημένος δεν μπορεί να είναι χαχαχούχα. Δεν θα πει κάτσε να γελάς όταν πρέπει.
Μπράβο τους πάντους. Δηλαδή είναι πρότυπα όλοι τους και φυσικά και οι αθλητές που δίνουν το μεγάλο αγώνα στο παρκέ. Δεν λέω πως δεν έχουν προβολή, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν. Αν και είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή που ανοίγω. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πρότυπα. Πρέπει να τους παρακολουθούν, ειδικά τα νέα παιδιά, πόσο πολύ λυσαλέα παλεύουν μέχρι τελευταία στιγμή, δεν πτωούνται και είναι και ψύχρεμοι. Αυτό.
Ναι, εντάξει, έχουν υπεραμοιβές όλα αυτά, αλλά όλα αυτά και η ψυχραιμία είναι και στη δουλειά τους, το πώς το δουλεύουν για κάθε μέρα. Είτε προπονήσεις, είτε εκτός. Οι ψυχολόγοι γενικότερα είναι σχεδόν σε κάθε ομάδα πλέον.
Ναι.
Είναι η αθλητική ψυχολογία. Είναι και μεταπτυχιακό.
Εντάξει, είναι και θέμα χαρακτήρα όμως, DNA. Βεβαίως, δηλαδή, αλλιώς βλέπω τον Σλούκας, αλλιώς είναι ο Σλούκας, αλλιώς είναι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα κάποιος άλλος.
Ναι,
αυτό.
Μα εκεί είναι χαρακτήρες, ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα.
Βέβαια.
Είναι άλλοι, απαντάνε σε προκλήσεις. Άλλο να πει, όχι, δεν απάντα, δεν με νοιάζει, πες μου ό,τι θέλεις. Άλλο δεν μπορεί, δεν κρατιέται και θα απαντήσει σε ένα, σε ένα σύνθημα που θα ακούσουν στο γήπεδο.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόβλημα δεν έχουμε. Κανένα να χτυπήσει ξύλο, κανένας. Όλοι οι παίκτες είναι μια χαρά στην υγεία τους και στην αρτημέλειά τους. Πολύ περισσότερο και στην ψυχολογία τους θα τη χρειαστούν. 9 η ώρα λοιπόν, το ξαναλέμε, 9, στις 9. Ποιος δεν το άκουσε, στις 9. Ερτένα και φυσικά Ερασπορ.
Ναι. Ερασπορ, αλλά και εμείς έτσι μετά τον αγώνα σαν πρώτα θα έχουμε ενημέρωση.
Τι εννοείς, θα κάνετε post-game, δηλαδή εκπομπή?
Όχι. Τηλεφωνικά, ό,τι κάνουμε και τώρα, θα έχουμε και εμείς την ενημέρωση πώς πήγε ο αγώνας και για ποιο λόγο κερδίσαμε.
Πολύ καλό, μ' άρεσε το τελευταίο. Έτσι το λες. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, αύριο ξέρεις το ραντεβού μας. Εσύ δουλεύεις ή άλλος μαζί θα είμαστε?
Εγώ.
Εσύ. Οπότε ναι, το κλείνουμε το ραντεβού και θα είναι και νικηφόρο. Θα έχουμε να λέμε ωραία πράγματα.
Το εύχομαι, ναι.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Αν μας ακούτε από την ΒΙΠΕ Βόλου, τη βιομηχανική περιοχή, όντως αυτό το 112 που ήχησε νωρίτερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική που επικοινώνησε πριν από λίγο η Μαρία Σφυρόερα, είχαμε μία φωτιά η οποία γενικότερα είναι στον υπαίθριο χώρο επιχείρησης. Επιχειρούν πυροσβέστες και οχήματα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες. Το μήνυμα είναι να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσετε πόρτες και παράθυρα μέχρι να οριοθετηθεί και να ελεγχθεί αυτή η φωτιά. Τώρα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα και είναι κρίμα να τα αφήσω για την επόμενη ώρα, να ξεκινήσω πρώτα από τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη που μας λέει πολύ σωστά. Μπράβο Κώστα, σου σε συγχαίρω για το μήνυμά σου. Σήμερα ο νοσηλευτής τελειώνει το πανεπιστήμιο που είναι τετραετές και πολύ συμπληρώνω εγώ σοβαρό. Αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας μέσα στα νοσοκομεία, τα παιδιά δεν θέλουν να πάνε να εργαστούν και φεύγουν έξω, όπου πράγματι συμπληρώνω, πληρώνονται καλύτερα και αντιμετωπίζονται καλύτερα. Πρέπει να υπάρχει, λέει, διαχωρισμός νοσηλευτή από νοσοκόμο. Γι' αυτό και εγώ μίλησα για τους νοσηλευτές, Κώστα μου. Ο Βάκης μας λέει το σήμα της εκπομπής αν είναι διασκευή της ταινίας «Έξοδος». Δεν το γνωρίζω, πρέπει να το ρωτήσω και θα σου πω αμέσως, σε λίγο δηλαδή, Βάκη. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες, χαιρετισμούς, έχει πολύ δροσιά εδώ μέσα στα δέντρα. Το κάναμε ήδη εικόνα, να σου πω την αλήθεια, Αλέξανδρε. Ο Γιώργος από τη Μυτιλίνη, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, αλλά είναι πολύ τιμητικό, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό που λες για το Λάκκο των Λεόντων και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ο Γιώργος έχει κάποιες ενστάσεις σχετικά με τις αλλαγές στο πρόγραμμα. Εδώ να βάλω και την συγγνώμη που είναι, το είχα δει. Ο Ιωάννης ρωτήσει νωρίτερα εάν γνωρίζω τι γίνεται με την κυρία Κυριάκη, γιατί έκοψαν την εκπομπή της που ήταν μια ψυχολογική όαση στο ραδιόφωνο. Έχω ακούσει κάτι να λέτε και για τους υπόλοιπους. Είναι κρίμα να χαλάνε ωραίες εκπομπές από εξαιρετικούς παραγωγούς. Το μπλε σαν πορτοκάλι, τι έγινε, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ακούστε, επειδή δεν θέλω καθόλου να μην απαντώ και να αγνοώ τα μηνύματά σας και επειδή στέλνετε αρκετά, η αλήθεια είναι ότι πολύ θα ήθελα να απαντήσω για όλους τους συναδέλφους, αλλά δεν είμαι αρμόδια. Αρμόδια είναι η διεύθυνση που έχει αποφασίσει για κάποιες εκπομπές να αλλάξουν, κάποιες να μετατεθούν, κάποιες να μην υπάρχουν καθόλου και να γίνει κάποια αλλαγή στα καθήκοντα του κάθε παραγωγού, παύλα, συναδέλφου, δημοσιογράφου κτλ. Για τη Μαρία Κυριάκη, ειλικρινά δεν ξέρω. Για τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, σας ενημέρωσε ο ίδιος ότι θα κάνει podcast στο ERT News ή στο ERT Eco. Στο ERT Eco νομίζω, στην πλατφόρμα μας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το Μπλε Σαν Πορτοκάλι δεν υπάρχει πλέον ως εκπομπή, και όπως ακούτε, ακούτε εμένα στη θέση του. Το μένουμε πρώτο. Και τίποτα. Και σας αφήνω τώρα, θα συνεχίσω σε λίγο. Δεν αποφεύγω, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε την ώρα και να έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά πάλι μαζί.
Side the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, yes, for heaven's sake, take me in, tender. Sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a curvature of silk and then laid him by the fire. Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Είμαστε πάντοτε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε τώρα στο Τελ Αβίβ να συναντήσουμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Κωστή Κωνσταντίνου, να μας πει τα νεότερα από αυτή την επίθεση του IDF, των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ κατά των ηγετών της Χαμάς. Καλησπέρα, Κωστή.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το Τελ Αβίβ. Υπάρχει και επίσημη παραδοχή ότι το Ισραήλ το έκανε, μάλιστα δια του Πρωθυπουργού, του Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι εμείς το σχεδιάσαμε, εμείς το κάναμε και εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη, εξηγώντας, όπως εξήγησε αργότερα και ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ότι ήταν μια πράξη αντιπίνων για το χθεσινό πολύ νεκρό χτύπημα στην Ιερουσαλήμ. Και δεν γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έχει συμβεί στη λογική της τύχης των αρχηγών της Χαμάς, γιατί να υπενθυμίσω ότι όταν σκοτώθηκε ο αρχηγός της Χαμάς, ο Χανίγε, είχαν αναλάβει αυτοί οι πέντε τη διοίκηση της οργάνωσης. Δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει. Το Αλ Τζαζίρα μετέδωσε ότι έχουν επιζήσει. Τα υπόλοιπα μέσα δείχνουν να αμφιβάλλουν γι' αυτό. Υπάρχει μια, τέλος πάντων, έτσι, μια σύγχυση αυτή τη στιγμή, η οποία φαντάζομαι ότι θα ξεκαθαρίσουμε στην επόμενη ώρα.
Έχεις δίκιο, και όσο μιλούσαμε αμέσως εδώ στα πρακτορία που βλέπω, βγήκε πράγματι η είδηση ότι το αναλαμβάνει το Ισραήλ, και μάλιστα, όπως λες, διαχειλαίων Νετανιάχου, πιο επίσημα δεν γινόταν. Τώρα μένει κάποιος να καταλάβει μέσα από όλα αυτά, πίσω από τις γραμμές, Κωστή, αν ήταν εν γνώση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αυτή η επίθεση.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο.
Η λογική λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισαν. Δεν υπήρχε περίπτωση το Ισραήλ να χτυπήσει μέσα στο Κατάρ, το οποίο είναι ένας σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, πάρα πολύ σημαντικός χώρος και το ξέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την έγκρισή τους, που είναι πιθανότατο και αυτό είναι μια φήμη που κυκλοφορεί ήδη, ενδεχομένως το ίδιο το Κατάρ να έδωσε το OK για αυτό το χτύπημα. Mm-hmm. Ακούγεται παράξενο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Κατάρ εδώ και μέρες έβγαζε συνεχώς ειδήσεις για τη δυσφορία του παλατιού στο Κατάρ με την ηγεσία της Χαμάς, η οποία ήταν τελείως αρνητική σε σχέδια κτλ. Το Κατάρ επίσης είχε καταλάβει ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Γάζα και προφανώς υπάρχει αυτή, όχι προφανώς, αλλά υπάρχει αυτή η πιθανότητα να έδωσε το OK για το χτύπημα για να απαλλαγεί από την ηγεσία της Χαμάς. Πρέπει να θυμηθούμε επίσης ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μερικές μέρες, όταν έδωσε αυτή την πρόταση, όλοι κοίταξαν προς το Κατάρ για να δουν τι γίνεται. Και το Κατάρ είχε πάρει μια ξεκάθαρα αποστασιοποιημένη, προσέγγιση, που για πρώτη φορά καταγραφόταν, έλεγε μέσα στην ανακοίνωση, μας είπαν, όπως μας είπαν οι διαμεσολαβητές, όπως μας είπαν. Και όλοι διερωτήθηκαν τότε γιατί το καταράφησε τόσο εύκολα το ρόλο του διαμεσολαβητή. Αν όλα αυτά δένουν μεταξύ τους, αυτή τη στιγμή είναι εικασίες. Αλλά οι εκτιμήσεις θα έλεγα ότι προς εκεί είναι που φαίνουν.
Το αποτέλεσμα των χτυπημάτων το μάθαμε, ανακοινώθηκε καθόλου? Δηλαδή είχαμε θανάτους, ήταν ακριβής η στόχευση εναντίον των ανθρώπων της Χαμάς?
Ήταν ακριβής, ήταν σε ένα κτίριο. Τώρα το ζήτημα, και μάλιστα το Ισραήλ το τόνισε αυτό, ότι χτυπήσαμε από 1.800 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ με drones και με πυράβλους, και ότι ήταν χτύπημα ακριβίας για να μην υπάρξουν άλλες απώλειες. Βέβαια δεν ξέρουμε αν υπήρξαν άλλες απώλειες, και δεν ξέρουμε τι απέγινε η ηγεσία της Χαμάς. Το Κατάρ δήλωσε ότι χτυπήθηκαν και τα σπίτια της ηγεσίας, αφήνοντας να νοηθεί ότι σκοτώθηκαν και μέλη των οικογένειών τους. Ούτε αυτό το τρώμε μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση που μας έδωσες εδώ στο ραδιόφωνο. Κωστής Κωνσταντίνου από το Τελ Αβίβ. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. Και έχετε στείλει λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα για τα οποία σας ευχαριστώ. Επανέρχομαι. Ο Δημήτρης το είχε στείλει από πολύ νωρίς και τον έχω σχεδόν αγνοήσει. Σου ζητώ συγγνώμη, Δημήτρη. Καλησπέρα, λέει. Σε Ιράν, Κατάρ και Τουρκία λέγεται ότι κρύβονται οι ηγέτες της Χαμάς. Μέχρι τώρα έχουμε 2-3. Λες. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Έλενα Καραγιάννη, λέει, και αναφέρεις ονόματα συναδέλφων. Θα μπορούσατε κάλλιστα να ενταχθείτε και στο πρόγραμμα του Earth News. Ίσως ακούγεται ρομαντικό. Καθόλου ρομαντικό. Ό,τι πει η υπηρεσία, αγαπητέ μου Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που περιλαμβάνεις τα ονόματα των συναδέλφων. Ξέρεις, δεν σημαίνει ότι όσοι τέλος πάντων έχουμε την τιμή και την επάρκεια προφανώς, όπως έχει κρίνει η διεύθυνση, να έχουμε ραδιοφωνικές εκπομπές ή να είμαστε σε κάποιες ζώνες, όχι πρωινές αλλά άλλες, ότι δεν είμαστε εξίσου άξιοι. Αλλά καταλαβαίνω πως το λες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους και των συναδέλφων, στους οποίους και θα τα μεταφέρω φυσικά. Καλησπέρα Θανάση, ευχαριστούμε λέει για την απογευματινή συντροφική παρέα. Η ατομική ευθύνη και η εποπτεία σε κάθε επαγγελματία γενικότερα και όχι μόνο της υγείας είναι δικλείδες ασφαλείας της ζωής μας και ο Θανάσης ως γιατρός ο ίδιος μεταξύ άλλων ιδιωτήτων έχει ένα λόγο παραπάνω να μας το λέει. Ο Γιώργος μας αναφέρει ότι γι' αυτό οι Σκανδιναβοί και οι Νεοζηλανδοί είναι σταθερά από τους πιο χαρούμενους ανθρώπους του κόσμου, επειδή έχουν αυτά τα τρία που ανέφερα. Έλα όμως που έχουν και υψηλά ποσοστά που καταστρέφουν τον εαυτό τους, τέλος πάντων δεν θέλω καν να το πω. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα, Τρίτη Έλενα και σε σένα το εύχομαι Γιάννη και σε ευχαριστώ που είσαι πάντοτε συνεπής. Και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα μηνύματα γιατί τα είχα αφήσει στη μέση, γιατί τώρα... Κυρίες και κύριοι, θέλω να πάω και να συναντήσω την καλεσμένη μας που όπως σας είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής είναι ακριβώς ζει και εργάζεται στην Γαλλία. Είναι η καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αμιένης, η κυρία Χλώη Άννα Βλασοπούλου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα.
Πώς είστε?
Προσπαθούμε.
Ναι. Έχει προκύψει πολιτική και όχι μόνο θύελα, από την οποία δεν ξέρω αν και πότε θα εξέλθετε, κυρία Βλασοπούλου, φαντάζομαι γρήγορα και χωρίς πληγές.
Δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Mm-hmm. Οι πληγές είναι ήδη ανοιχτές και η κρίση είναι συνεχής. Δηλαδή το ότι είχαμε μερικούς μήνες τον Περού, δεν μπορούμε να πούμε ότι... Είχαμε λύσει το πολιτικό αδιέξοδο.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσε καν να ασκήσει πραγματικά πολιτική, γιατί δεν είχε μια πλειοψηφία στη Βουλή. Οπότε πολύ λίγες αποφάσεις πήρε και τις πήρε καταλύοντας τη δημοκρατία επί της ουσίας. Παίρνουν τις αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου.
Μάλιστα. Ως πολιτική επιστήμον, θα ήθελα να μου πείτε τελικά το πρόβλημα όπως έχει τώρα προκύψει, δηλαδή εννοώ αναδείχθηκε, όχι ότι δεν σοβούσε. Είναι περισσότερο πολιτικό ή οικονομικό?
Συνήθως αυτά τα δύο πάνε μαζί. Αλλά είναι σαφώς ένα πρόβλημα πολιτικό και ίσως και ένα πρόβλημα θεσμικό. Δηλαδή φτάσαμε σε μια κατάσταση που το Σύνταγμα του 1958 που ισχύει σήμερα στη Γαλλία έχει αρχίσει να δείχνει στην παρούσα συνθήκη τα οριά του. Κάναν τα πάντα οι Γάλλοι με κάποιες αλλαγές συνταγματικές, αν θυμάμαι καλά το 2002, για να μπορούν να έχουν σαφείς πλειοψηφίες και κυβερνησιμότητα. Και να που τελικά σήμερα η κατάσταση είναι τέτοια που αποδεικνύεται ότι δεν δουλεύει. Mm-hmm. Και σε αυτό σίγουρα και η οικονομική κρίση συνεισφέρει, δημιουργεί εντάσεις. Οπότε και τα δύο μαζί δημιουργούν το αδιέξοδο, την ακυβέρνητη πολιτεία στην οποία βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
Είναι πραγματικά, ξέρετε, το ακούμε εδώ στην Ελλάδα που διατηρούμε πάντοτε δεσμούς φιλίας και θαυμασμού και εκτίμησης προς τη Γαλλία και τη γαλλική δημοκρατία και τη γαλλική οικονομία μέχρι πρότινος. Και μας φαίνεται περίεργο, κυρία Βλασοπούλου, αλήθεια. Και εσείς ως Ελληνίδα που ζείτε και εργάζεστε, φαντάζομαι, κάποια χρόνια στη Γαλλία, στην Αμιένη. Δεν ξέρω πώς το βιώνετε. Θυμάστε τα χρόνια των μνημονίων και το τι μας έσουρναν εμάς, όχι οι Γάλλοι, γενικότερα. Τώρα βρίσκεται σε ένα τέτοιο στόχαστρο η Γαλλία.
Ναι, βέβαια. Είναι η τρίτη μετά από την Ελλάδα και την Ιταλία στα ελλείμματά της.
Στα ελλείμματά της,
είναι,
ναι.
το δεύτερο πιο σημαντικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν σύεται η Γαλλία, πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσει να σύεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά.
Που ήδη έχει προβλήματα.
Όχι, ακριβώς. Όχι ότι οι άλλες χώρες που είναι ισχυρές, ήταν, λέγαμε, οι ατμομηχανοί κλπ. Έχουν λιγότερα προβλήματα. Θα λέγατε λοιπόν, ναι, άλλου είδους πραγματικά, αλλά λόγω του ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το οικοδόμημα για το οποίο έχουν εργαστεί πολλοί και τέλος πάντων το υποστηρίζουμε, θα λέγατε ότι από μόνο του φαίνεται να διατρέχουν φυγόκεντρες δυνάμεις.
Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, εννοείται.
Ναι, ναι, το ευρωπαϊκό.
Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Η άνοδος των ακραίων και κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων, αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Κανένα ακροδεξιό κόμμα δεν στηρίζει το ευρωπαϊκό όραμα. Mm-hmm. Οπότε προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε μια βαθιά κρίση.
πάμε πιο συγκεκριμένα, τι βλέπετε τώρα για το άμεσο μέλλον της Γαλλίας, δηλαδή θεσμικά όπως είπατε και πολιτικά. Θα έχουμε έναν ακόμα πρωθυπουργό που θα είναι υποπροθεσμία, θα έχουμε κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό, με μια χείρα προς τους σοσιαλιστές που φαίνονται πιο ενεργοί αυτό το διάστημα. Θα αποκλειστεί η ακροδεξιά που καιροφυλακτεί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια. Είτε ο Μακρόν θα προτείνει, πώς θα δοκιμάσει να προτείνει ένα νέο πρωθυπουργό, αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα είναι κοινής αποδοχής, γιατί χρειάζεται μια πλειοψηφία στη Βουλή και δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν θα είναι σοσιαλιστής ή δεξιός, δεν το ξέρουμε καθόλου ακόμα. Οι σοσιαλιστές το ζητάνε, αλλά κανείς δεν τους στηρίζει. Οι δεξιοί λένε όχι σοσιαλιστή. Οι αριστεροί του Μελανσόν επίσης λένε όχι σοσιαλιστές, γιατί θα αναγκαστούν να συνεργαστούν και με τους βουλευτές του Μακρόν, και δεν θέλουμε. Η ακροδεξιά από τη μεριά της δεν θέλει κανέναν και ζητάει νέες εκλογές. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια πλειοψηφία για να στηρίξει έναν πρωθυπουργό. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι ο Μακρόν να ορίσει έναν τεχνοκράτη που απλώς θα διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις τις κρατικές, μαζί με υπηρεσιακούς υπουργούς. Θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε να κρατήσει και μέχρι τον Ιούνιο, που μπορεί να ξαναζητήσει, δηλαδή αλλιώς στη Βουλή ξαναζητήσει εκλογές. Το ζήτημα είναι ένα, ότι είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση η οικονομική στη Γαλλία, που το να διεκπεραιώνουμε τα τρέχοντα δεν φτάνει για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
Ασφαλώς.
Χρειάζονται δυναμικές αποφάσεις.
Βέβαια, τομές και τόλμη. Ναι, παρακαλώ, σας διέκοψα.
Το τρίτο που επίσης είναι απίθανο να συμβεί είναι αυτό που ζητάνε οι υποστηρικτές και το κόμμα του Μελανσόν, να παραιτηθεί ο Μακρόν, οπότε να έχουμε πραγματικά και νέες προεδρικές και νέες βουλευτικές εκλογές. Ο Μακρόν έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, ενώ είχαμε στην ιστορία της Γαλλίας παραίτηση ενός Προέδρου της Δημοκρατίας, που ήταν ο Ντεγκόλ τότε. Ο Μακρόν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Άρα είμαστε μονίμως σε ένα αδιέξοδο.
Ναι, αυτό το μονίμως νομίζω ότι τα λέει όλα. Και πραγματικά, κυρία Βλασοπούλου, ο κόσμος, η πανεπιστημιακή κοινότητα, ο κόσμος ο εργαζόμενος, και που, αν δεν κάνω λάθος, τώρα έβλεπα στο Earth News και τη συνάδελφό μου να βρίσκεται σχεδόν μπροστά στον πύργο του Άιφελ, γιατί γίνονται διαδηλώσεις. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θέλει τη λιτότητα, κανένας λαός ποτέ δεν τη θέλει, και διαμαρτύρονται και φωνάζουν. Αν και φαίνεται να είδαν με πολύ καλό μάτι την παρέτηση Μπαϊρού, φαίνεται πως δεν ήταν δημοφιλής. Ο κόσμος λοιπόν τι λέει καθημερινά, πώς το βιώνει όλο αυτό?
Κοιτάξτε, ο κόσμος και ο ψηφοφόρος συγκεκριμένα νομίζω δεν είναι χαζός, ενώ τα κόμματα τον περνάνε μάλλον για χαζό. Φανταστείτε ότι βγαίνουν πολλοί από διάφορες πολιτικές παρατάξεις και λένε ότι έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κίνδυνο να δούμε την ακροδεξιά στην εξουσία, γιατί θα λειτουργήσει το ρεπουμπλικατικό μέτωπο. Δηλαδή, ο ψηφοφόρος θα πάει να ψηφίσει, και ας είναι αριστερός, δεξιό υποψήφιο για να αποκλείσει τον ακροδεξιό, και αριστερό υποψήφιο και ας είναι δεξιός πάλι για να αποκλείσει τον ακροδεξιό. Δηλαδή, τι ζητάνε, τι λένε αυτή τη στιγμή τα κόμματα? Λένε ότι αφαινόμαστε στον κόσμο που θα πάνε ψηφίσεις, στον ψηφοφόρο που θα μας σώσει από την ακροδεξιά. Και τι κάνουν τα ίδια τα κόμματα αυτή τη στιγμή στη Βουλή? Τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός και ποιος θα επικρατήσει, χωρίς τα ίδια τα κόμματα αυτά να μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να φτιάξουν ένα ρεπουμπλικατικό μέτωπο, γιατί εκλογές πολύ πιθανά σημαίνει άνοδο της ακροδεξιάς. Αυτά τα κόμματα λοιπόν δεν κάνουν ό,τι χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα ρεπουμπλικατικό μέτωπο μέσα στη Βουλή και να αποφευθούν αυτή τη στιγμή οι εκλογές, να συνεργαστούν δηλαδή μεταξύ τους.
Μάλιστα. Και μόνο έτσι όπως
μας λένε, εμείς τσακωνόμαστε, ο καθένας θέλει αυτό που θέλει, και αν πάμε σε εκλογές θα το τα λύσει ο λαός αυτά τα ζητήματα με το ρεπρεπλικό μέτωπο. Πώς να μην βγουν στο δρόμο όλοι οι Γάλλοι που τους περνάνε για χαζούς και ότι θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα, ενώ αυτούς που ψηφίσανε στη Βουλή αυτοί είναι ανίκανοι να βρουν μια συμφωνία και να προστατέψουν τη Γαλλία από την ακροδεξιά.
Με αυτή τη ρητορική σας ερώτηση νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα άλλο. Μας το περιγράψατε καταπληκτικά και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλασοπούλου. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Σας χαιρετώ και εγώ.
Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas?
Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι, να απευθύνεσαι στους ανθρώπους, τους ακαδημαϊκούς, τους πανεπιστημιακούς, τους πολιτικούς επιστήμονες που ζουν κιόλας εκεί για χρόνια, όπως είναι στην έδρα αυτή, στο Πανεπιστήμιο της Αμιένης, η κυρία Χλόη Άννα Βλασοπούλου που μόλις ακούσαμε. Και νομίζω ότι μας έδωσε τον παλμό του κόσμου που για μια ακόμα φορά βγαίνει στους δρόμους, βγαίνει στις πλατείες, διαμαρτύρεται. Το πρόβλημα φαίνεται πως είναι μεγάλο, ογκώδες, έχει ρίζες. Και βλέπετε τι μας είπε, τους περνάνε για χαζούς τους Γάλλους. Ποιος? Οι πολιτικοί, το πολιτικό προσωπικό και εκεί, συγγνώμη για το και, τους περνάνε για χαζούς, τους περνάνε ότι θα τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα σκοτωνόμαστε εμείς, δεν θα συνεννοούμαστε, δεν θα συνεργαζόμαστε, θα δίνουμε χώρο για ακραίες δυνάμεις που δεν θα ωφελήσουν το λαό ούτε τη χώρα, αλλά οι Γάλλοι θα έρθουν να λύσουν το πρόβλημα υποστηρίζοντας ποιος ξέρει τι. Λοιπόν, Ιωάννη, επανέρχομαι στο δικό σου μήνυμα που είχες ρωτήσει λοιπόν για συναδέλφους. Συμφωνώ ότι είναι κρίμα, κανείς δεν είναι ωραίο να μην συνεχίζει το έργο για το οποίο έχει κληθεί ή το υπηρετεί. Καταλαβαίνετε ότι και η δική μου θέση είναι δύσκολη, η εξήγηση δεν μπορεί να δοθεί περισσότερο γιατί κάθε διευθυντής, κάθε διεύθυνση μπορεί, έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει το πρόγραμμα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Έτσι είναι αυτά, έρχονται και παρέρχονται. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το μήνυμα, επειδή είναι πραγματικά, έχει πολύ σεβασμό και κάθε λέξη του την έχετε προσέξει. Ο Αντώνης έχει στείλει έτσι πολύ ωραίο μήνυμα, με θαυμαστικά, με κατατάσσει έτσι κάπου ανάμεσα, να το πω, σε θεούς, και τι ωραίο. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ας το πάμε λοιπόν και στην ταινία που είπατε νωρίτερα, Exodus. Ναι, όντως το σήμα προέρχεται από την ταινία, είναι διασκευή βέβαια. Βάκη, πολύ ωραία το βρήκατε και το είπατε. Ο Σπύρος, ο κύριος Γεραπετρίτης, λέει, μίλησε για ιδιωτικά συμφέροντα όσον αφορά το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και αυτό είναι, λέει, για γέλοτα, το μεταφράζω λίγο. Επίσης, καλά κάνουν και υπερασπίζονται τα κεκτημένα. Οι Γάλλοι δεν είναι ραγιάδες σαν και μας. Ο Ιωάννης, άλλος Ιωάννης, λέει, εγώ πάντως είμαι Ανδρεάκης, δηλαδή αγαπώ την εκπομπή του Ανδρέα Παπασταματίου, συγγνώμη, και μόνο γι' αυτό το συγγνώμη με κάνετε και χαμογελώ. Βεβαίως ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αγαπητέ μου. Καλησπέρα και καλό από καλό καιρό, μας λέει ο Στέφανος. Ναι, θα ρωτήσω, νομίζω πως δεν το γνωρίζει, αλλά θα ρωτήσω, Στέφανε, σου υπόσχομαι. Η Τζέννη, καλησπέρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η ενέργεια του Ισραήλ είναι τρομοκρατική. Θα συνεχίσω σε λίγο, πάμε σε τίτλους. He's got a smile. Συνεχίζουμε εδώ, συνεχίζουμε με το Μένουμε Πρώτο. Υπενθυμίζω ότι εκτάκτως μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε για 2 ώρες μαζί, 5 με 7. Από τη Δευτέρα κανονικά 5 με 6. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στο Viber πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στέλνετε τα μηνύματά σας κατά κύριο λόγο. Και φυσικά από ό,τι βλέπω μια χαρά το χρησιμοποιείτε και το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου η Δέσποινα Σαρκίρη καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, όπως αυτό του Δημήτρη από την Καλαμάτα που λέει να μην μας κατηγορούν οι πολιτικοί για την υπογεννητικότητα ούτε να μιλάνε για αυτήν. Ένα παιδί για να μεγαλώσει θέλει πολλά χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν, και όχι μόνο χρήματα, εννοώ και χρόνο και όλους τους όρους για να έχει μια ποιότητα ζωής, Δημήτρη μου. Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει να μας πει, κυρία Καραγιάννη, τι γίνεται στο Κατάρ, το οποίο Κατάρ δεν είναι εμπόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι παίζει άλλο ρόλο το Κατάρ, αλλά να που εκεί πηγαίνοντας η πρεσβεία, τέλος πάντων πρεσβεία, οι αξιωματούχοι της Χαμάς για να διαπραγματευτούν, έκαναν αυτό το χτύπημα. Κώστα, και μένα μου φάνηκε περίεργο αυτό που, πάνω στην συλλογιστική σου. Το ίδιο και η Τζέννη που διέκοψα το μήνυμά της νωρίτερα, λέει λοιπόν ότι δεν χτυπάς τους αντιπάλους σου μέσα σε ξένο κράτος, και το Ισραήλ συστηματικά προβαίνει σε τέτοιες τρομοκρατικές πράξεις που πρέπει να καταδικάζονται από όλους, λέει η Τζέννη. Νομίζω το καλύψαμε επαρκώς. Ο Κρίστοφερ τώρα έστειλε το μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, συγγνώμη για το χθεσινό αυστηρό μου μήνυμα. Δεν το θυμάμαι, ήταν αυστηρό. Σήμερα ακούω κάτι πιο ήρεμο και πιο μεστό. Καλή συνέχεια. Και αναφέρεσαι βέβαια στα διεθνή θέματα. Δεν φέρνω κανένα, λέει, σε οποιοδήποτε σε δύσκολη θέση. Αναζητάς τον κύριο Πολυδέχη Παπαδόπουλο. Επαναλαμβάνω, ο οποίος με τα podcasts που θα κάνει για το Ert Echo θα μας ενημερώνει και αυτός και θα μας δίνει τη δική του οπτική. Αγαπητέ μου Κρίστοφερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τόσο ευγενικό μήνυμα. Ξέρετε, καμιά εκπομπή δεν είναι ίδια με την άλλη. Είναι πάντοτε και θέμα θεματολογίας, διάθεσης και καμιά φορά και επιχειρηματολογίας. Προσπαθούμε μέσα σε ολόκληρες 2 ραδιοφωνικές ώρες να χωρέσουμε και τις μουσικές μας διαθέσεις, γιατί το ξέρω ότι θέλετε να ακούτε και μουσική και τραγούδια, και ποιος δεν θέλει, η επικαιρότητα όμως τρέχει. Και ακούστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που τουλάχιστον εμάς μας έκανε εντύπωση, ουσιαστικά στον απόϊχο του φετινού καλοκαιριού και όλων των ερευνών και μελετών που λένε για την κλιματική αλλαγή και τι γίνεται με το λιώσιμο των πάγων και τη μείωση των πάγων κλπ. Και λέμε εμείς τώρα, αφού υπάρχει άνθρωπος, τον οποίο βέβαια ανακάλυψε η Βούλα Κουλισοπούλου, πρέπει να πω, να της αποδώσω τα εύσημα, υπάρχει άνθρωπος Έλληνας, ο οποίος είναι ερευνητής και για χρόνια ακριβώς αυτό ερευνά, το πολικό κλίμα και τη μείωση των πάγων. Γιατί να μην μας μιλήσει γι' αυτό? Είναι λοιπόν μαζί μας ο αναπληρωτής καθηγητής στο UCL, το University College London, στο τμήμα Γεωεπιστημών, ο κύριος Μιχάλης Τσαμαδός. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Πώς είστε?
Πολύ καλά εδώ στο UCL, στο γραφείο μου. Γύρισα χθες από την Ελλάδα, από την Ήδρα, που ήμουν λίγο διακοπές και έμαθα ότι θέλατε να μου μιλήσετε.
Ναι.
Πρέπει να σας πω ότι έφυγα από την Ελλάδα 7 χρονών. Για τους ακροατές σας, τα ελληνικά μου δεν είναι τέλεια. Ελπίζω να με συγχωρέσετε.
Τι λέτε, ίσα-ίσα, έχει τη δική του σημασία αυτό που μας λέτε. Μην διστάζετε καθόλου. Εμένα να με συγχωρείτε αν προβώ σε κάποια διατύπωση που μπορεί να μην κατανοήσετε αμέσως. Οπότε σας παρακαλώ να μου το ζητήσετε να το κάνω. Από 7 χρονών λοιπόν φύγατε. Από ποιο μέρος, αν επιτρέπετε?
Οι προγόνοι μου με λένε Τσαμαδό, που είναι Ιδραϊκό όνομα, και η μαμά μου είναι Μπουντούρης, που είναι και αυτή Ιδραϊκό όνομα, αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα,
ναι,
μέχρι πρώτη δημοτικού και έφυγα για Παρίσι.
Ναι.
Είμαι ένα τέταρτο Γάλλος και έτσι μιλάω και γαλλικά.
Α, τι ωραία. Είστε πολίτης του κόσμου που λέμε.
Ευρωπαίος τουλάχιστον.
Ευρωπαίος, ναι. Και είστε εκεί λοιπόν στο τμήμα Γεωεπιστημών. Ασχολείστε με αυτό ακριβώς, με το κλίμα και πώς αυτό επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες της Ευρώπης. Πείτε μου λοιπόν, στην Ήδρα ήσασταν για λόγους διακοπών, αναψυχής ή για το ερευνητικό σας έργο?
Είμαι και τα δύο. Πηγαίνω κάθε χρόνο, γιατί είμαι από την Ήδρα όπως σας είπα, αλλά κάθε χρόνο υπάρχει ένα συνέδριο που λέγεται τον πώς το λένε, shipping conference για,
για την ναυτιλία.
Για την ναυτιλία και πηγαίνω ως επιστήμονας να τους μοιραστώ κάποιες ιδέες που θεωρώ ενδιαφέρον και είμαι τυχερός, έχω φίλους που με καλάνε και συζητάμε θέματα με την κλιματική αλλαγή, με τη τεχνητή νοημοσύνη, με τους δορυφόρους και με τα καινούρια δρομολόγια που ανοίγουν στον Αρκτικό ωκεανό εφόσον λιώνουν οι πάγοι.
Για πείτε μας τώρα, είναι... γίνεται πολύ ενδιαφέρον. Για πείτε μας, κύριε Τσαμαδέ, τι εννοείται δρομολόγια? Θα παίρνουμε το υδροπλάνο και θα πηγαίνουμε?
Όχι αεροπορικά δρομολόγια, πιθανά να υπάρχουν καινούρια ναυτικά δρομολόγια. Φανταστείτε ότι ο Αρκτικός ωκεανός, που είναι μια άλλη Μεσόγειος, είναι μέχρι τώρα πρόσφατα άσπρος. Εννοώ ότι είναι παγωμένος ωκεανός. Μπορείτε να τον περπατήσετε. Οι αρκτικές αρκούδες περπατάνε πάνω στον Αρκτικό ωκεανό. Αλλά τώρα με τα τελευταία 40 χρόνια με την κλιματική αλλαγή και την θέρμανση του πλανήτη, έχει λιώσει ένα μεγάλο ποσοστό του Αρκτικού ωκεανού και προβλέπεται ότι θα λιώσει ακόμα περισσότερο και σε μερικά χρόνια, για ένα μεγάλο μια μεγάλη διάρκεια του χρόνου, θα είναι από άσπρος, θα γίνει μπλε και θα μπορούμε να τα κανονικά ναυτιλιακά πλοία για ένα μεγάλο διάστημα του χρόνου θα μπορούν να πηγαίνουν από Ιαπωνία, Αγγλία, ας πούμε, η Ελλάδα, με μια διαδρομή που είναι 50% πιο μικρή σε διάσταση.
Και θα χαιρόμασταν, κανονικά θα χαιρόμασταν, αλλά δεν πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί φαντάζομαι ότι για κάποιο λόγο η Αρκτική, ο Αρκτικός κύκλος, ναι, καλά το λέω, ο Αρκτικός ωκεανός είναι άσπρος, είναι παγωμένος. Δεν μας συμφέρει να γίνει μπλε.
Όχι, η πάγη του Αρκτικού ωκεανού και της Ανταρκτικής είναι, ας πούμε, το ψυγείο του πλανήτη μας. Μας κρατάει σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που έχουμε συνηθίσει για χιλιάδες χρόνια, ας πούμε. Και τώρα αλλάζουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα, σε γεωλογικά, χρονικά διαστήματα. Είναι πολύ γρήγορα αυτό που κάνουμε εμείς στον πλανήτη μας. Δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Σε διάρκεια δεκάδων χρόνων έχουμε αυξήσει τη θερμοκρασία του πλανήτη μας κατά 1-2 βαθμούς Κελσίου, που είναι τεράστιο, και προβλέπεται να συνεχίσει ακόμα περισσότερο στα επόμενα 100 χρόνια κλπ. Λοιπόν, δεν είναι καλό, όχι, σωστά, δίκιο έχετε, δεν πρέπει να λιώσουμε τις πράγματα.
Διαβάζω εδώ σε μια εξήγηση που δίνετε, σε μια αναφορά σας, ότι για κάθε τόνο διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπει η ανθρώπινη δραστηριότητα, λιώνουν 3 τετραγωνικά μέτρα θαλάσσιου πάγου το καλοκαίρι.
Ναι, δεν θέλω να καταθλίψω τους ακροατές.
Ακούγεστε τόσο ευχάριστος, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, ναι.
Ναι. Όταν αγοράζουμε ένα iMac ή πάμε ταξίδι στη Νέα Υόρκη, οι εκπομπές διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλουν στο να λιώσουμε 3 τετραγωνικά μέτρα ή 10 τετραγωνικά μέτρα πάγου. Αυτό είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος στο να καταλαβαίνουμε πώς συμβάλλουμε άμεσα στο να αλλάζουμε τον πλανήτη.
Μα είναι συγκλονιστικό. Τώρα νιώθουμε μεγάλες ενοχές, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, δεν μπορεί να σταματήσει η κυκλοφορία, ο πολιτισμός, η εξέλιξη. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά μου ακούγεστε τόσο ενδιαφέρον και θέλω να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Τσαμαδέ. Ήθελα να ρωτήσω, η τεχνητή νοημοσύνη για την οποία αναφερθήκατε και η Ελλάδα, η χώρα μας γενικά μέσα σε αυτό, βοηθάει, συμβάλλει στο να διορθώσουμε λίγο, να επιβραδύνουμε αυτή την κατάσταση με το λιώσιμο των πάγων?
Είχα την τύχη να με καλέσουν σε ένα φεστιβάλ Festum Peace στην Κρήτη στα Χανιά τον Ιούλιο, όπου συνάντησα δύο καταπληκτικά άτομα, τον Cédric Villani, Medaille Fields των μαθηματικών, και τον Rémi Lam της Google DeepMind. Και οι δύο μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει προβλέψεις καιρού που είναι καλύτερες από ό,τι έχουμε πετύχει ποτέ στην ιστορία μας. Αυτό είναι ένα καλό της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προβλέψουμε, μπορεί, και πυρκαγιές, καιρικά φαινόμενα, Mediterranean Hurricane, τέτοια φαινόμενα που μπορεί να μας βοηθήσει στο να προστατεύσουμε την κοινωνία μας. Βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει και ένα κόστος που για μερικές εφαρμογές συμβάλλει στις εκπομπές διοξείδιο του άνθρακα και στις καταναλώσεις νερού, ας πούμε. Λοιπόν, όπως όλα τα θέματα είναι, πρέπει να τα ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά μιας τεχνολογίας. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η τεχνολογία, όπως όλες, πρέπει να είναι να βοηθάει τον άνθρωπο. Όχι το αντίθετο, όχι ο άνθρωπος να βοηθάει την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να είναι υπέρ εμάς, όχι το αντίθετο.
Μάλιστα. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία, συνοπτικά και ωραία. Πρέπει να σας πω και ότι οι ακροατές μας, χωρίς να σας ξέρουν, στέλνουν χαιρετίσματα λέγοντας ότι πράγματι η Τσαμαδή από την Ίδρα είναι ιστορική οικογένεια, μου λέει ένας ακροατής.
Αναστάσιος Τσαμαδός.
Α, έτσι, ναι, σωστά, βέβαια. Για την ιστορία, να το πούμε και αυτό. Και εγώ σε αυτή τη φάση θα σας ευχαριστήσω, αλλά να είστε λίγο έτσι alert για να σας ξαναβρούμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε εμείς οι δύο. Και σίγουρα θα ενδιαφέρουν πολύ και τους ακροατές. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαμαδέ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Λοιπόν, να στείλω ακόμα κάποιες καλησπέρες πολύ γρήγορα στον Κώστα που είχε στείλει από νωρίς στο Messenger και έλεγε «Καλό στο το Ελενάκι, μου αρέσουν αυτοί οι χαιρετισμοί και μην διστάζετε καθόλου να μιλάτε στον Ενικό, είμαστε μια μεγάλη ωραία παρέα, αρχίζουμε να γινόμαστε και αρκετά γνώριμοι, μη σας πω και αρκετά παλί γνώριμοι». Το λέω για σένα Γεράσιμε και για την ευγένεια που σε διακρίνει, το ίδιο και για σένα Θανάση. Τι να πω, Βασίλη, καλησπέρα στην Δράμα. Εγώ είμαι, δεν μπορώ να το πω αυτό σαν λέξη. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο, αλλά δεν μπορώ να την πω τη λέξη. Γιατί πάντως κάνεις μια ρήμα έτσι, μια προσπάθεια να δείξεις ότι έχεις μεγάλη αφοσίωση στο πρόσωπό μου και στο όνομά μου. Είσαι υπέροχος. Όπως και ο κύριος, για να δούμε, η Αριστεία. Η Αριστεία η οποία λέει «Καλησπέρα Έλενα, θα πρέπει να επανασυντονιστούμε μετά τις αλλαγές που έγιναν στο πρώτο. Φθινοπορεινό πρόγραμμα χαιρόμαστε που εσύ και ο κύριος Παπασταματίου θα είστε σταθερά στην απογευματινή ζώνη. Εύχομαι υγεία και ωραίες ραδιοφωνικές διαδρομές για όλους και εμείς το ίδιο». Καλησπέρα, τι ήθελα να πω τώρα... κύριε Μπακή, καλησπέρα, λέτε αυτό με τις δύο πλευρές από το... σας θύμισε, δεν ξέρετε γιατί, το Black Knight. Θα το ρωτήσω, δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω, και για να μην καθυστερώ την καλεσμένη μας και κάποιες άλλες ερωτήσεις που μου κάνετε, όπως και εσένα Στέφανε. Ο Στέφανος ζητάει το όνομα του κυρίου Τσαμαδού και πού και τι διδάσκει. Είπαμε, λέγεται Μιχάλης Τσαμαδός. Είναι στο UCL του Λονδίνου, δηλαδή το University College London, έτσι θα το βρείτε, στο τμήμα γεωεπιστημών. Είναι γεωλόγος, νομίζω είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, και πάμε τώρα ευθύς αμέσως και την ευχαριστώ για την υπομονή της στην επόμενη καλεσμένη μας, την διεθνολόγο και νομικό, την κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου. Είναι και πρόεδρος της οργάνωσης του οργανισμού, μάλλον Alisos Alert. Θα μας τα εξηγήσει αμέσως τώρα. Κυρία Χαλιλοπούλου, γεια σας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή.
Σας ευχαριστώ και εγώ πραγματικά και θα το ξεκινήσω αμέσως από το εξής. Πριν από λίγες μέρες, ένα 17χρονο παιδί έκανε λίγο άνω κάτω την Αθήνα με τις αναφορές του σε γυναίκες Ρωμά, μητέρες Ρωμά, που δεν είναι άξιες να μεγαλώσουν τα μωρά τους. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική του, έτσι, κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου να πω, σαθρή επιχειρηματολογία. Τέλος πάντων, το παιδί αυτό έχει τα δικά του προβλήματα και κάναμε κάποιες σκέψεις εδώ στο γραφείο με τους συναδέλφους και λέγαμε η κοινότητα Ρωμά, οι γυναίκες Ρωμά, οι μητέρες Ρωμά που συνεχίζουν μία παράδοση της καταγωγής τους, αλλά το έχουν αναβαθμίσει απίστευτα, έχουν κάνει απίστευτα πράγματα όσον αφορά τις σπουδές τους και την ένταξη στην κοινωνία, πρέπει να έχουν πολύ συχνά ένα βήμα. Και εμείς τώρα είναι δική μας χαρά και τιμή να μιλάμε με εσάς, κυρία Χαλιλοπούλου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι οι γυναίκες, και όχι μόνο γυναίκες, αλλά και νέα παιδιά έχουν μορφωθεί, έχουν ξεφύγει, έχουν όχι απλά ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία, έχουν αφομοιωθεί. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μια εικόνα η οποία τραβά την προσοχή. Και αυτό γιατί όταν είσαι αφομοιωμένος, ειδικά όταν μεγαλώνοντας τα βιώματά σου είναι δύσκολα γιατί έχεις γίνει αποδέκτης ρατσισμού και στερεοτύπων. Καταλαβαίνετε, κυρία Καραγιάννη, ότι όταν τελικά καταφέρνεις αυτό που πάντα ονειρευόσουν, δηλαδή να τελειώσεις σπουδές σου και να γίνεις ένας επιστήμονας, η καταγωγή δεν είναι πλέον ταμπέλα. Και δυστυχώς δεν το βλέπει η ελληνική κοινωνία πόσο μέσα σε αυτήν είμαστε και παλεύουμε, τουλάχιστον ως άλλες ως αλέρτ, να ενδυναμώσουμε περισσότερα αυτά τα παραδείγματα.
Το καταλαβαίνω απόλυτα, το καταλαβαίνω.
Θετικά πρότυπα.
Και θέλω να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για την Alisos Alert, για αυτή την οργάνωση της οποίας προείσταστε και να καταλάβουμε ποιοι είναι οι σκοποί, ακριβώς τι περιλαμβάνει, τι υπηρετεί, να το καταλάβει ο κόσμος. Φυσικά, θα επιτρέψτε μου να πω ότι αν έπρεπε να χτυπήσουμε το ρατσισμό στην Ελλάδα στην καρδιά του, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τη διάκριση που γίνεται σε βάρος των Ρωμά.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ξεκινήσω πολύ σύντομα να πω ότι η Alisos Alert είναι μια οργάνωση η οποία έχει φτιαχτεί από Έλληνες επιστήμονες τσιγκάνικης καταγωγής. Στόχος είναι η καταπολέμηση των πρόωρων γάμων, διότι εμείς έχουμε εντοπίσει ότι η παραβατικότητα είναι αποτέλεσμα των πρόωρων γάμων που οδηγούν στην σχολική διαρροή. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι σε ηλικία 15-16 ετών δεν ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του, γιατί πρέπει να ανακυκλώσει αυτό που βλέπει στη μικρή στενή κοινωνία στην οποία ζει, καταλαβαίνετε ότι αυτό είτε θα οδηγήσει σε μικρή, μεσαία ή μεγάλη τύπου βαθμού παραβατικότητα. Άρα λοιπόν εμείς εστιάζουμε σε αυτό, εστιάζουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία, πολλαπλών μορφών κακοποίηση, mm-hmm. δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, δεν ξέρουν ότι υπάρχει οικονομική, ας πούμε, κακοποίηση ή ψυχολογική βία, δεν μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιες οι μητέρες, που είναι νεαρές γυναίκες. Είναι γυναίκες 40 ετών και έχουν κορίτσια τα οποία έχουν παντρευτεί και ενδεχομένως να πέσουν θύματα. Και το μόνο που ξέρουν να τους πούν, γιατί αυτό έμαθαν και οι ίδιες, είναι ότι μείνε λίγο, κάνε υπομονή. Έτσι είναι οι άντρες. Όχι, δεν είναι έτσι οι άντρες. Mm-hmm.
Καλά, όχι ότι δεν συμβαίνει αυτό και στην ελληνική οικογένεια γενικότερα, αλλά ναι. Καταλαβαίνω όπως το λέτε, γιατί υπάρχει και ένα είδος παράδοσης άγραφης, φαντάζομαι, στις κοινότητες των Ρωμά για πολύ από νωρίς σε γάμο και σε απόκτηση παιδιού για τις γυναίκες ειδικά.
Έχετε δίκιο, αλλά η διαφορά είναι ότι στη δική μας την κοινότητα η γυναίκα δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητη, γιατί ούτε αυτή έχει ολοκληρώσει την τυπική εκπαίδευση. Mm. Άρα λοιπόν στις δηλώσεις του νεαρού, που εγώ δεν θα σταθώ γιατί ένα παιδί 17 ετών έχει τέτοιες απόψεις. Θεωρώ ότι είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που μάλλον όλοι θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί τελικά αυτή η τσιγκάνικη κοινότητα συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Τι θέλω να πω, μήπως είναι ο καθρέφτης της αδιαφορίας μας. Διότι η αδιαφορία πολιτικά και κοινωνικά είναι διαχρονική, κυρία Καραγιάννη. Mm-hmm. Και εστιάζω επίσης στο γεγονός ότι καμία κυβέρνηση δεν είδα να έχει λάβει σοβαρά υπόψη της τα προβλήματα, να κάνει διαβούλευση, σοβαρή διαβούλευση με τους ανθρώπους και τους εκπροσώπους της κοινότητας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, παρά μόνο κρύβονται πίσω από ευρωπαϊκά κονδύλια, χρησιμοποιώντας λάθος όρους. Και επιτρέψτε μου να πω, ένας από αυτούς είναι ο όρος Ρωμά, γιατί εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες. Ναι. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Απλά να το εξηγήσω και λίγο στους ακροατές.
Έλληνες πολίτες, το γνωρίζω ότι είστε βεβαίως.
Αλλά πώς.
Ναι. Ποια είναι η σωστή διατύπωση, χωρίς κανένας να αποφύγει την καταγωγή του, για την οποία πρέπει να είναι περήφανος. Ποια είναι η σωστή διατύπωση, κυρία Χαλιλοπούλου?
Επειδή στη δική μας τη διάλεκτο ο όρος Ρωμά σημαίνει άνθρωπος, για μας κοινωνικά αυτός ο όρος είναι αθώος. Όμως, επειδή από το 2000 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από άλλες χώρες που στο σύνταγμα τους την πυκνιακή αυτή ομάδα την έχει αναγνωρίσει ως μειονότητα, ναι. Άρα λοιπόν παραπέμπει πολιτικά και διπλωματικά σε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες πολίτες, έχουμε πολεμήσει για αυτή την πατρίδα, την αγαπάμε και την πονάμε αυτή την πατρίδα, θέλουμε να προσφέρουμε σε αυτή την πατρίδα και το μόνο που ζητάμε είναι εργασία. Δηλαδή, αν θέλουμε να σταματήσει η παραβατικότητα, αυτό που πρέπει να κάνουμε ως ένα οργανωμένο κράτος είναι να δώσουμε εργασία στους πολίτες με ό,τι εργαλεία και εφόδια έχουν. Αν λοιπόν αυτή η πληθυσμιακή ομάδα σε μεγάλο βαθμό είναι αναλφάβητη, τότε θα πρέπει να δοθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός αδειών στις λαϊκές αγορές για να μπορέσουν νόμιμα, πληρώνοντας τους φόρους τους, να εργαστούν. Θα πρέπει να μπουν στην καθαριότητα ενδεχομένως, γιατί εκεί δεν χρειάζεται να έχεις απολυτήριο πανεπιστημίου, μπορείς να καθαρίσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τέτοιες κινήσεις, τέτοιες μεταρρυθμίσεις θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα σταθερό εισόδημα, να μην είναι παραβατικοί, να μπορεί το παιδί που μεγαλώνει σε αυτή την οικογένεια να έχει μια σταθερή στέγη για να μπορεί να φοιτήσει και να ολοκληρώσει την τυπική του εκπαίδευση.
Κυρία Χαλιλοπούλου, ναι, κυρία Χαλιλοπούλου, πραγματικά σας ακούω και δεν σας διακόπτω. Θέλω να σας δώσω όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Τώρα δυστυχώς πρέπει να σας αποχαιρετήσω και δεν μου αρέσει αυτή η άκομψη διακοπή της συζήτησής μας. αλλά βλέπω και από τους ακροατές πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, για ένα θέμα που εύκολα δεν το ανοίγουμε. Όχι γιατί έχουμε ταμπού, σίγουρα εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία το οφείλουμε κιόλας, αλλά γιατί δεν τυχαίνει, ξέρετε. Λοιπόν, άρα για την παρουσία σας εδώ, την ολιγόλεπτη, και για αυτά που μας είπατε, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ θερμά, και η αλήθεια είναι ότι πρέπει τα πράγματα να τα δούμε κατάματα. Λάθη έχουμε κάνει και εμείς ως κοινότητα. Αν εξακολουθούμε να λειτουργούμε λάθος, πρέπει να το δούμε και πρέπει να τα αλλάξουμε. Και φυσικά θα πρέπει να έχουμε μια σωστή εκπροσώπηση, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει.
Θα σας ξαναβρούμε.
Ναι.
Συμβαίνει, προχωράει, έτσι. Η διεθνολόγος και νομικός πρόεδρος του Alisos Alert, η κυρία Χαλιλοπούλου, ήταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά, γεια σας. Και εδώ σας αποχαιρετώ, γιατί θα πρέπει να δώσουμε χώρο στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο μαγκαζίνο, στο πρώτο στα γεγονότα. Τι, δεν έχουμε δελτίο? Έχουμε δελτίο ή μόνο το μαγκαζίνο? Δεν έχω προσέξει.
Μαγκαζίνο.
Μόνο μαγκαζίνο, εντάξει, ευχαριστώ. Βλέπετε εδώ υπάρχει ηχηρή παρέμβαση. Είναι και εμείς το μαθαίνουμε το πρόγραμμα σιγά σιγά. Βάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ήμουν στον Α για χρόνια, θα τα πούμε. Νικολέτα, σε ευχαριστώ. Στέφανε επίσης, Σταμάτη, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ακολουθεί λοιπόν το πρώτο στα γεγονότα με το Θάνο Γιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά!